Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 14. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Fiat prekida proizvodnju, u zastavi kažu da nema naznaka o usporavanju realizacije sporazuma. Holandija ne menja stav o Srbiji. Skupština ponovo pod opstrukcijom. Demonstranti napali policijsku stanicu u centru Atine. Danas oblačno vetrovito, najviša temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti gošću pres kluba Katarinu Preradović, novinarku Blica, koja na pitanje da li će neko od naših zvaničnika odgovarati zbog štetnog naftnog aranžmana sa Rusima, odgovara.
Potpuno je jasno da će u Skupštini Srbije sve stranke, uključujući i DS, i DSS, i radikale, i SNS, glasati dakle za ovakav sporazum, osim G17, LDP-a i, kažem, možda vojvođanskih manjinskih stranaka. Inače, svi će glasati za i potpuno je jasno da će ovakav predlog u Skupštini proći. Ne ovakav, nego bilo kakav. Tako da mi se čini da je vlada ovde vrlo lukavo svalila odgovornost na Skupštinu i bit će objašnjeno to je volja poslanika, odnosno volja građana Srbije i kao zakonodavno telo parlament na tako nešto ima pravo.
Ali pre toga opširni pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kragujevačka fabrika automobila od Fijata do sada nije dobila nikakvu naznaku koja bi mogla da ukaže na usporavanje realizacije sporazuma između vlade Srbije i ove italijanske fabrike automobila, izjavio je direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević. Juče je naime saopšteno da zbog krize u svetskoj automobilskoj industriji torinski Fijat prekida proizvodnju na mesec dana, uz napomenu da je vrlo verovatno produženje ovog prinudnog odmora za sve zaposlene. Prvi čovjek Fijata, Sergio Marchione, kaže da će 2009. biti najgora godina u njegovom životu i apeluje na vladu da preduzme hitne mere pomoći automobilskoj industriji. Vest o prekidu proizvodnje u Fijatu za predsjednika samostalnog sindikata fabrike automobila Zorana Mihajlovića bila je očekivana.
Ništa neočekivano, bar za nas u sindikatu. Ne smo već mjesec unazad najavljivali da će se svjetska ekonomska kriza sigurno zakačiti i Fiat i da on nije imun od ove priče, tako da se to evo ovih dana, nažalost, i obistinjuje. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na poslovnu saradnju koju je država potpisala sa Fiatom, ali mislim da su ovo već nagovešte jedne loše priče. Mislim da je vrlo realno i očekivati da će doći do nekog prolongiranja ovih termina koji su bili naznačeni u ugovoru, odnosno 31. marta po ugovoru je trebalo da Fiat uplati nekih 200 miliona eura za neku prvu tranšu koja bi značila početak realizacije ovog projekta. Ako se sada već ide na plaćen ostoj, ako se sada najavljuje neka recesija, odnosno Fiatu je već pala proizvodnja i prodaje automobila za neki 30%, vrlo teško očekivati da će u martu mesecu se neko iz Fiata usuditi da investira 200 miliona, tako da ostaje da vidimo, znaćemo već za nekoliko dana šta će se dešavati dalje, ali mislim da u toj situaciji vrlo teško će se odrediti da te pare investira u Zastavu.
Bio to predsjednik samostalnog sindikata fabrike automobila Zoran Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bez obzira na suštinski pozitivan izveštaj Serža Bramersa, Holandija nije promenila svoj stav po pitanju evropskih integracija Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers naveo je u izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da su srpske vlasti učinile dosta u saradnji sa Haškim tribunalom, ali da je neophodno uhapsiti preostale haške optuženike. U izveštaju jasno stoji da nije ostvarena puna saradnja, izjavila je portparol holandskog ministarstva spoljnih poslova Marolijn de Roy. Dva optuženika su još uvijek na slobodi, Ratko Mladić i Goran Hadžić, i dok se oni ne nađu u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, ne može se smatrati da je Srbija ostvarila saradnju sa Haškim sudom, stavije Holandije. A u Skupštini Srbije ponovo opstrukcija rada. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović prekinula i jučerašnju sednicu jer su poslanici opozicije reklamirali povrede poslovnika. Posle samo sat vremena rada, ali ne po dnevnom redu, već po poslovniku, poslanici su sa dnevnicama u džepu otišli da provedu ipak neradan vikend. Skupština je prekinula rad kada se svih 60 poslanika Srpske radikalne stranke javilo da govori o povredi poslovnika, kada se ni posle konsultacija poslanici opozicije nisu posvetili diskusiji, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović je prekinula rad, a javnost je razloge mogla da sazna jer je mikrofon predsjednice u Skupštini ostao uključen.
Pa niste hteli da radite. Pa vi niste hteli da radite. Zaista, vi znate da mi je vaša poslanička grupa simpatična, ali ovaj put vi niste hteli da radite. Srpska radikalna stranka nije htela da...
Slavica Đukić-Dejanović. Da čujemo i argumentaciju opozicije. Dragan Todorović, Srpska radikalna stranka.
Vi sve vreme pokušavate da svoju odgovornost prebacite na opoziciju i posebno da prebacite na Srpsku radikalnu stranku.
Dragan Todorović, Srpska radikalna stranka, a šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju, Nada Kolundžija, izjavila je da su poslanici SRS-a od konstituisanja parlamenta govorili po poslovniku ukupno 67 sati.
Ja govorim o tome da ste se vi za 60 i nekoliko dana rada javili 1272 puta po poslovniku. Da ste potrošili 67 sati, što je više od 10 radnih dana.
Kaže Nada Kolundžija. Liberalno-demokratska partija predstavila juče program za prevazilaženje ekonomske krize koji predviđa smanjenje poreza na zarade i povećanje takse za visoko profitabilne kompanije. Program Dogovor za budućnost podrazumeva poreske olakšice za energetiku, građevinarstvo i poljoprivredu i uvođenje poreskih kredita. Lider LDP-a Čedomir Ivanović rekao je da njegova stranka neće podržati predlog budžeta za iduću godinu jer ne predviđa dovoljno štednju i smanjenje javne potrošnje. Članovi ekonomskog tima LDP-a smatraju da bi novac mogao da se uštedi ukidanje ministarstava i brojnih državnih agencija koje, kako smatraju, služe za namirivanje kvota političkih partija. Aleksandar Stevanović.
Ajde da ukinemo ministarstvo dijaspore. Ako hoćemo da dijasporu vratimo u Srbiju, pa hajde da jednostavno uklonimo one uslove, one stvari koje su dovele do toga da mi imamo toliku dijasporu. Hajde da uklonimo ono zbog čega su ljudi pobegli iz Srbije. Ministarstvo za NIP, to je ministarstvo lišeno svakog sadržaja. Dakle, to je jedan ad hoc državni program, se počinje nazivati ministarstvom. To je ministarstvo za trošenje para poreskih obveznika. Ministarstvo trgovine. Kod nas je to u stvari ministarstvo za sprečavanje slobodne trgovine. I sa svetom i za ministarstvo za sprečavanje slobodne trgovine unutar Srbije. Ne treba nam ni to ministarstvo. Ljudi znaju vrlo lepo da trguju ako im se ponude mogućnosti.
Aleksandar Stevanović, Liberalno-demokratska partija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više desetina mladih, među kojima su neki bili na motociklima, napalo je sinoć policijsku stanicu u centru Atine, a vatrom je oštećena i vladina zgrada. Policija je saopštila da su u napadima oštećene i dve banke. U sinoćnjem napadu demonstranti su bacili najmanje jedan molotovljiv koktel na policijsku stanicu, a potom su nastavili da bacaju kamenje i postavljaju barikade sa zapaljenim kontejnerima za smeće. Napadi su usledili nakon popodnevnog mirnog protesta kojim je obeleženo nedelju dana otkada je policija ubila 15-godišnjeg dečaka, a što je izazvalo višednevne velike nerede širom Grčke.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Pres klub. Gošća Milice Lučić-Čavić i Katarina Preradović, novinarka Blica.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Katarina Preradović, ekonomska novinarka u Blicu. Danas smo je pozvali da gostuje u našoj emisiji. povodom energetskog sporazuma sa Rusima koji očigledno, kako je sve krenulo, može da predstavlja jednu buru u našem društvenom i političkom životu čak. Šta vi kažete na celu situaciju sa ruskim odlaganjem da se potpiše ugovor o Južnom toku i o skladištu gasa?
Prvo bih rekla da je čitav taj aranžman koji je započet u vreme vlade Vojislava Koštunice imao pre svega jednu jaku političku podlogu. Upravo iz tih razloga ekonomska sfera je bila dosta zapostavljena još u samom startu. To sada vidimo jako dobro zato što od prvobitnog dogovora koji postoji i u energetskom sporazumu da se napravi svojevrstan paket aranžman koji bi se ticao i prodaje NIS-a i izgradnje gasovoda, ali i proširenja kapaciteta skladišta Banatski dvor, sada smo došli samo do toga da će se najverovatnije krajem decembra u Moskvi potpisati ugovor o prodaji NIS-a bez jasne garancije da ćemo dobiti gasovod Južni tok. Uz ovaj ugovor, kako već čujemo, bit će potpisani određeni dokumenti koji će se ticati Banatskog dvora i gasovoda. Za Banatski dvor bit će potpisan izvestan memorandum, a o gasovodu će biti potpisan sporazum. Međutim, ono što je bitno reći i ne treba zaboraviti jeste da ni memorandum, ni sporazum nemaju snagu ugovora, tako da nisu pravno obavezujući za rusku stranu, te verujem da će to biti samo jedan pokušaj da se umiri javnost u Srbiji i da se pokaže kako se nije odustalo od paketa aranžmana, iako u praksi sam ugovor o prodaji NIS će za nas biti obavezujući. Dakle, mi ćemo dati ispod cene NIS pod vrlo nepovoljnim
uslovima. I to je 51%, je li tako?
Tako je, 51% vlasništva u NIS-u, a za uzvrat ćemo dobiti samo maglovito obećanje da će gasovod biti izgrađen. Ono na što bih ja, Milice, podsjetila jeste da smo takav sporazum o izgradnji gasovoda mi od Rusa dobili i sa njima, dakle, ratifikovali još davne 96. godine. Tada je kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, danas opet aktuelni Zoran Lilić, stavio potpis na taj sporazum, a on je također predviđao izgradnju gasovoda kroz Srbiju. Ni u tom sporazumu do duše nisu postojali precizni rokovi do kada će on biti izgrađen, ali je stajalo da je izgradnja gasovoda kroz Srbiju prioritet za obe strane. Od tada je prošlo 12 godina i kako vidimo ništa se naravno na tome nije radilo.
Evo, mi ćemo... Evo, postoji neko obrazloženje zašto je? Jesu naši pitali zašto nema toga, a šta su oni odgovorili?
Pa očito da se ovde ruska strana malo kada i malo zašta pita. To vidimo i u ovim pregovorima sada, tako da se sve svodi na to da imamo njihovu reč, imamo dobru volju ruske strane i imamo dobre geostrateške, geopolitičke odnose sa Rusima, što se čak moglo čuti i na sednici vlade, tako da se očito zarad nekakvih političkih dilova i podrške Rusa, pre svega oko pitanja Kosova, ovakve ekonomske stvari veoma bitne za Srbiju stavljaju po tepih.
U stvari mi nismo nikakvu pouku poneli iz toga što se desilo 96. godine kad nam je obećan također gasovod, je li tako?
Upravo tako. Nikakvu pouku. Dakle, 12 godina kasnije mi potpisujemo novi sporazum, gotovo identičan u izgradnji gasovoda gde...
Koji ne obavezuje Ruse.
Koji ne obavezuje. To je jako bitno jer je verujem da će naši zvaničnici kada budu opravdavali ovaj čitav energetski sporazum i kada on bude u Skupštini, da ćemo imati snažno uveravanja gotovo svih političkih stranaka osim G17, LDP-a i možda neke manjinske vojvođanske stranke, da su ovakvi međudržavni sporazumi obavezujući, da Rusi to garantuju i da su to nadnacionalni sporazumi koji su, dakle, jači od svakog ugovora. Naprotiv, to nije tako i upravo zato sam ispomenula sporazum iz 96. jer se jasno vidi da njime ruska strana zapravo pred bilo kojim sudom ne bi bila ni na šta obavezna. Dakle, to nema pravnu snagu, kao što neće imati ni memorandum o izgradnji Banatskog dvora, gde čak u članu 2 piše da je taj memorandum neobavezujući. Dakle, on je jedan izraz namere i dobre volje da se u posao uđe, ali nije obavezujući. I to doslovce u takvom tekstu memoranduma koji su Rusi predložili, a koji je dogovoren, stoji.
Tvrdi se da su taj sporazum sa Rusima koji je trostruki sporazum, jel, odnosio se na skladište, na Južni tok i na NIS, da su to potpisali Koštunica, Boris Tadić i Mlađan Dinkić. Međutim, Mlađan Dinkić demantuje to i kaže da je Velja Ilić umjesto njega potpisao. Jel vi znate ko je treći potpisnik?
Velimir Ilić je potpisnik bio u Moskvi i to je tada i pred kamerama, dakle, zabeleženo. Koštunica, Tadić i Velimir Ilić su bili u Moskvi. Ono što je činjenica jeste da je G17 u Skupštini glasao za ratifikaciju energetskog sporazuma uz tadašnje uveravanje da će, dakle, gasovod biti izgrađen. Pa se činilo da ako već dajemo nešto ispod cene, ali ćemo s druge strane dobiti gasovod od koga bi Srbija zaista u perspektivi mogla imati i profit i koristi, činilo se da ako je to uvezan paket aranžman, ima izvesne logike, ne preterane, ali može biti delom razumljivo da se nešto da ispod cene da bi se zauzvrat nešto drugo dobilo. Danas se ispostavlja da je srpski pregovarački tim, odnosno, da budem precizna, ne srpski pregovarački tim, nego srpski zvaničnici i vrh vlasti odustao od zahteva da se ide na paket aranžman, što je za nas, čini mi se, jako loše. I mi danas čujemo izjave iz vrha vlasti da će se potpisati ugovor o NIS-u, a, dakle, ovo što sam rekla ostaje u formi memoranduma i sporazuma, ali ne u formi ugovora, i to za nas nikako nije dobro.
Kako vi to tumačite? Recimo, čovjek bi pomislio, eto, imat ćemo podršku Rusije oko Kosova, međutim, stvari oko Kosova se potpuno nezavisno od toga šta Rusija misli i šta želi odvijaju. Prema tome, šta je naš motiv da, recimo, pristanemo samo na potpisivanje ugovora o NIS-u koji je maltene poklon Rusima?
To je danas glavno i ključno pitanje u Srbiji. Na njega je jako teško dobiti zdravorazumski odgovor. Potpuno je jasno da je Vojislav Koštunica, da tako kažem, pogurao i kreirao čitav ovaj dogovor, a da je Boris Tadić tada, ja pretpostavljam, vođen političkim razlozima u predizbornoj kampanji u kojoj podrška Rusije nikako ne bi škodila, pristao na to. Međutim, danas u izmenjenim okolnostima čini mi se da su postojali uslovi da se izborimo za nešto kvalitetniji sporazum, bez obzira što je ta cena od 400 miliona evra za NIS bila zacementirana. Mi smo na drugim stranama mogli dobiti veće investicije, dobiti ekološke standarde, bolju opremu. Čini se da postoji određen lobi u samoj demokratskoj stranci koji se jako zalaže i zagovara ovakav aranžman, tako da mi se čini, dakle, da danas sve zavisi od demokratske stranke. Jasno da je G17 protiv toga, da je SPS za to, ali onaj ko se stvarno pita je Boris Tadić i ostaju nejasni njegovi motivi zašto nije pokušao da se izbori za bolje uslove za Srbiju. Prema onome što mi kao redakcija znamo, čak i premijer Mirko Cvetković je imao čvršći stav. On je sa Mlađanom Dinkićem zajedno potpisao jedan predlog koji je bio dosta dobar za Srbiju i koji je poslat 31. oktobra ove godine ruskoj strani. Rusi su takav predlog koji je podrazumevao krovni ugovor, dakle, objedinjavanje ova tri ugovora i ispod toga tri pojedinačna ugovora, glatko odbili i poslali predlog početkom decembra, čini mi se 2. decembra, koji se ticao samo kupovina NIS-a sa 12 tačaka, od kojih je svaka, ali zaista svaka, bila zaštita Gazpromjevta kao kupca, bez ikakve zaštite prodavca, odnosno države Srbije.
Gošća Pres kluba je Katarina Preradović, ekonomska novinarka Blica.
S obzirom da nafta puni četvrtinu našeg budžeta, u čemu je problem? Zašto mi nešto što je jedno veliko blago koje puni četvrtinu budžeta, koje naravno ima i svoje loše strane, zagađuje okolinu, pa ne znam, treba rekonstrukciju izvršiti, sve to, ali sve jedno, nešto što puni četvrtinu budžeta, mi to poklanjamo Rusima?
Poklanjamo, može biti primeren izraz, ali ne potpuno tačan. Dakle, mi prodajemo po ceni od 400 miliona evra. To je cena koja je sigurno nekoliko puta niža od realne cene. S druge strane, mi smo i onako u obavezi da privatizujemo javna preduzeća, tako da u tom smislu da to nisu Rusi, bio bi neko drugi, ali bi naravno cena bila daleko povoljnija. I ono što bi za nas bilo mnogo važno, to su investicije. Država Srbija nema dovoljno novca da investira u NIS i pre svega u sporne rafinerije koje su ogromni zagađivači.
Ali Rusi očekuju da mi podignemo kredite da bi se rekonstruisao NIS.
Tako je, i upravo je to ono što je sporno. Ruska ponuda za investicije od 500 miliona evra je pre svega mala, zato što su procene srpske strane da je za podizanje kapaciteta i pre svega obnovu tri srpske rafinerije potrebno oko 1.200.000.000 evra. Zato je naš predlog i bio da ovih 500 miliona Rusi daju odmah, dakle u formi direktnog ulaganja, a da se za nedostajućih 700 miliona evra NIS kreditno zaduži, dakle da se taj dug deli, da tako kažem, između Gazpromnjefta i države Srbije, i time bi se dostigla potrebna cifra da se u narednih nekoliko godina naše rafinerije zaista podignu, da se one osavremene i tehnološki i na svaki drugi način, tako da ispune ekološke standarde koje nam i Evropska unija nameće, a naravno da su one u interesu građana Srbije, s obzirom da znamo koliko problema sa zagađenjem pre svega u Pančevu imamo.
Da, ali Rusi ne prihvataju da oni daju ekološku zaštitu.
Upravo tako. I sada dolazimo do suštine tog ruskog predloga i zato i želim da kažem da nije sporna samo cena. Ona će na kraju ispasti najmanje sporna, što ćemo mi dobiti samo tih 400 miliona. Mnogo spornije od toga će biti šteta koju će država dalje imati. Znači, prvo tih 500 miliona evra investicije Rusi neće dati kao gotov novac koji ulažu, već će dati NIS-u kredit. Dakle, NIS će biti kreditno zadužen pod komercijalnim uslovima sa kamatom od 6% godišnje, i to samo u prvoj godini, jer Rusi traže varijabilnu kamatnu stopu koja će se menjati, i te investicije treba da stignu tek od 2011. U periodu do 2014. godine. Znači, u naredne tri godine nema investicija u NIS. U naredne tri godine srpske rafinerije ne mogu biti obnovljene.
Ali bi Rusi svoju dobit uzimali za to vreme?
Upravo tako. Dobit bi uzimali, a sudbina srpskih rafinerija biće krajnje neizvesna, tim pre što će one ovakve kakve su proizvoditi dalje sve veću ekološku štetu. A onda sledi novi zahtev Rusa da ekološku štetu pokriva kompletno, 100% država Srbija, što je potpuno mimo bilo kakvih standarda i standardnih ugovora koji se potpisuju. Ja ću podsjetiti da u standardnim ugovorima prodavac, u ovom slučaju država Srbija, pokriva 5 do 20% ekološke štete, i to u zavisnosti od veličine ugovora. Kod velikih ugovora, kao što je ovaj o NIS-u, to bi moralo biti 5%. Kod ugovora manje vrednosti, taj iznos može ići i do 20%. Međutim, Rusi traže, a bojim se da naša strana pregovaračka nema snage da se izbori za mnogo bolje, da država Srbija pokriva 100% ekološke štete, i to mogu biti zaista enormni iznosi u tih narednih nekoliko godina. Dakle, novi nameti na budžet i na građane Srbije.
Katarina, ako nas dve kao novinarke, samo novinarke, shvatamo o čemu se radi, kako tumačite da ministri, da vlada, da premijer, da predsednik države, da sve ličnosti koje treba da vode ovu zemlju u bolje, da to ne shvataju o čemu mi sad razgovaramo?
Pa mi vidimo da ima onih koji shvataju, vidimo da ima onih koji, poput Mlađana Dinkića, izlaze iz tog pregovaračkog tima, ali to nije dovoljno da se stvari za državu promene. Vidimo da i LDP u Skupštini pokreće ova pitanja upravo o kojima nas dve danas govorimo. Ja se bojim da je ovo nešto na što smo mi unapred pristali, iz političkih razloga, i možda i Boris Tadić iz nekog razloga Putinove podrške u predizbornoj kampanji i rukovanja sa Putinom, koje je sigurno donelo određene glasove nebitne za njegovu pobedu. Tako da mislim da nakon toga naša strana nije iskoristila mogućnosti da popravi ovaj ugovor i da se sada pokušava samo da se sa tim što pre završi, pa su tako i ovi rokovi nekako potpuno ubrzani. Čini mi se da ovaj datum koji se pominje, 23. decembar, za potpisivanje ugovora u Moskvi je toliko blizu da su jako male šanse da se nešto ozbiljno popravi u ovakvom predlogu Rusa, i bojim se da će biti samo kozmetičke izmene njihovog predloga, a da će ugovor biti zaista na štetu Srbije.
A dobro, mislite li da zbog ovako štetnog ugovora, koji će najverovatnije biti potpisan, da će neko kroz koju godinu možda zaglaviti u zatvoru?
Neće, zato što se vlada pobrinula za to da odgovornost za ovakav ugovor prebaci na parlament. Potpuno je jasno da će u Skupštini Srbije sve stranke, uključujući i DS, i DSS, i radikale, i SNS, glasati, dakle, za ovakav sporazum, osim G17, LDP-a i, kažem, možda vojvođanskih manjinskih stranaka. Inače, svi će glasati za, i potpuno je jasno da će ovakav predlog u Skupštini proći. Ne ovakav, nego bilo kakav. Tako da mi se čini da je vlada ovde vrlo lukavo svalila odgovornost na skupštinu i bit će objašnjeno to je volja poslanika, odnosno volja građana Srbije i kao zakonodavno telo parlament na tako nešto ima pravo.
Gošća Pres kluba je Katarina Preradović, ekonomska novinarka Blica.
Kako vi vidite recesiju u Srbiji u 2009. godini? Koliko će ona nas da ošamari?
Meni se čini da će nas ošamariti poprilično i imam utisak da su izjave naših zvaničnika pa i pojedinih potpredsednika vlade o tome da ćemo mi profitirati u ovoj krizi i da nama kriza ide na ruku neozbiljne i neutemeljene. O tome nam je govorio i Jozef Štiglic, svetski ekonomski stručnjak na Glasu, koji je boravio prethodnih dana u Beogradu i koji je rekao da bez obzira što je epicentar krize u Americi i periferija, a to smo mi, dakle ta periferija, će i više osjetiti posljedice ove krize s obzirom na to da smo jako zavisni od stranih investicija kojih će biti mnogo manje nego do sada, tako da ćemo biti nekako prinuđeni da se oslonimo na sopstvene snage, a one nisu velike. I mi već sada vidimo prve posljedice ove krize. Prema podacima Unije poslodavaca u Srbiji već oko 5000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla i čak su izašli sa najavama da će recimo Niš biti jako pogođen ovom situacijom. Dakle, najavljuje se da bi čak 10.000 ljudi koji rade tamo u malim i srednjim preduzećima moglo ostati bez posla. Mi vidimo danas da je Tigar iz Pirota jedan deo svojih radnika poslao na prinudni odmor, tronedeljni prinudni odmor, tokom koga će primati 65% plate. Dakle, očito se obim proizvodnje u srpskim fabrikama jako smanjuje i očito će biti i dalje tog talasa otkaza i u narednoj godini, iako naši zvaničnici to minimiziraju. Neka preduzeća su već počela sa smanjenjem plata kako bi izbjegla otpuštanja, dakle da taj fond zarada preraspodele tako da ne dođe do otpuštanja, ali u svakom slučaju privreda će osjetiti najjače udarce, naravno samim tim i svi mi građani koji ovdje živimo i radimo. Javni sektor također, plate su tamo gotovo zamrznute sa mogućnošću da rastu do 8% koliko je planirana inflacija u narednoj godini, što nije izvesno da će biti. Penzije su zamrznute, dakle svi ćemo živjeti dosta gore, morat ćemo da se mnogo čega odričemo i sasvim sigurno nas ne čeka lepa godina. Mislim da ćemo posljedice zapravo tek osjetiti ozbiljno u 2009. godini.
S obzirom da vi pišete i za podlistak Blica koji se zove Novac, koji izlazi jednom nedeljno, to je malte kao jedan mali ekonomski časopis u okviru Blica. Kažite mi, ko ima novac na štednji u bankama? Da ga podigne ili da ga ostavi u bankama?
Mislim da je u ovom trenutku sasvim jasno da će bankarski sistem u Srbiji opstati i da nema razloga za paniku, da nam se sistem jezde, da fine neće nikako ponoviti. Tako da što se bankarskog sistema tiče, mislim da građani nemaju razloga za paniku. Ono što je sigurno jeste da su kamate na štednju bile najveće u nedelji štednje, dakle krajem oktobra, da će one biti verovatno nešto manje, ali mislim da je novac svih onih koji su položili svoj depozit u banke sasvim siguran i da tu neće biti nekakvih problema, tako da ne mislim da ima razloga da se novac povlači i čuva u slamaricama.
Katarina, hvala lepo. Bila je ovo koleginica Katarina Preradović, novinarka Blica, inače vrlo specijalizovana za ovu oblast o kojoj smo razgovarali.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 9:58 Radio Slobodna Evropa još jednom podsjeća na najvažnije vesti dana. Fiat prekida proizvodnju. U zastavi kažu da nema naznaka o usporavanju realizacije sporazuma. Holandija ne menja stav u Srbiji. Skupština ponovo pod opstrukcijom. Demonstranti napali policijsku stanicu u centru Atine. Vreme danas oblačno i vetrovito, najviša temperatura do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabiša.